keset külä. Keset külä.
Tere. Taivas on pilves ja päevavalgust ei ole sügisel väga palju. Kell on ära keeratud ja õhtud on pimedad. Hämaraks läheb juba kella kolme paiku päeval. Seetõttu on aega rohkem mõelda ja kuigi siseruumides viibimine ei ole üle 10 inimesega väga soovitatav, siis on meil palju tegemist sügisel, mida oma ajaga peale hakata. Tihti märkame nii laste koolimineku puhul kui tööl käies, et läheme hämaras ja tuleme töölt pimedas. Sageli tibutab vihma ja vihme muutub mingites Eesti piirkondades ka kiilas jääks, mõnikord lörtsis ajuks ja autoomanikud muretsevad, millal peaks panema alla talverefid ja kas panna naast või lameilrefid. Tänases saates Keset küla räägime taas kord vallandunud viiruse puhangu mõjudes kogudustele ja sellest tulenevalt vaimse tervise olukorrast laiemalt. Tänase saate külalised on keset küla ümarlaua taga, täna siis Nelipühikiriku piiskop Alu Rõumpuu ja eelka vaimulik ja hingehoidja Tiina Ool. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Teame, et mõni aeg tagasi on siis selle nädala alguses valitsus soovitanud uusi selliseid tungivaid nõuandeid inimestele lähtuvalt siis COVID-19 viirusest ning sellega seoses peaks siseruumides kandma maske ja hoidma piisavalt turvalist vahemaad inimeste vahel. Aga nii esimesi kui teisi on mitmed asjatundjad ka kahtluse alla seadnud, nii et tavalisel inimesele tekib tunne, et ega me sellest viirusest vist ei pääse. Samas haiglates on teatud ravivõimekuse piir ja hoiame iga päev hinge kinni, kui kuulame uusi nakatunute arvusid ja nüüd oleme saanud teadlikuks vähemalt peapiiskop Urmas Viilma kirjast oma kogudustele, et juba on siis haigestunud ka koguduse vaimulikud, kiriku juhtkond on väljunud eneseisolatsioonist, kuna on kokku puutunud viirusekandjaga ja ka kirikute kooride ja muude väikeringide tegevus viiruse suurema leviku alades on küsimärgi all. Kuidas teile tundub, kas kogudused on üle Eesti valmis selleks juba siis vallandunud teiseks laineks, millest loodatakse siis ühiste jõududega, isikliku vastutusega taas üle saada alles järgmise aasta kevadeks?
Tere kõigile raadiokuulajatele! Kas on valmis? Ma küll tahaks uskuda, et on valmis, sest esimene kogemus kevadel andis päris head õppetunnid ja oli ju teada juba siis, et see oht on olemas, et teine laine võib vallanduda. Ja eks siis need vahendid ja võimalused, mis kevadel sai kasutusele võetud, on täna sügisperioodis jätkuvalt kõik olemas ja selles mõttes ei ole siin midagi uut meie jaoks, et me kasutame siis ka neid võimalusi juhul, kui nüüd täiesti tuleb käski ära keelatakse kogunemised. Momendil me küll suuremalt jaolt Eesti Kristliku Nelipühi kirikute kogudustena ikkagi oleme kogunemas, et ei ole hetkel otseselt välja kuulutatud, et ärge tulge kokku, aga absoluutselt me oleme ka saatnud oma kogudustele samad reeglid, mida siis riik on saatnud kõigile, et seda tuleb jälgida, seda tuleb silmas pidada ja nii kaua kuni võimalik me ikkagi sooviksime tulla kokku, sest me nägime ka kevadel, et kui jäi selline pikem periood, kus inimesed ei saanud oma vahel kohtuda, see ei olnud lihtne nii mõnegi jaoks, et siis praegu püüame seda varianti, mis hetkel on võimalikult efektiivselt ära kasutada.
Tere ka minu poolt. Jah, see olukord praegu kindlasti on tõsine ja sellesse ei saa niimoodi üleolevalt suhtuda, aga mulle väga meeldib Jaan Tammsalu mõte, et mitte hirmu tunda, et ka hirm hävitab meie immuunsüsteemi, olla mõistlikult ettevaatlik. Ja seda mõistliku ettevaatlikuse piiri, ma arvan, on erinevates piirkondades erinevalt vaja rakendada. Et kindlasti, kus on nakatumisoht suurem, tuleb võibolla tõsiselt üle vaadata, missuguseid kogunemisi või muid kokkusaamisi oleks ehk otstarbekas ära jätta või edasi lükata. Aga kus on võibolla see nakatumine niimoodi leebe, nagu tõesti me võime siin Saaremaal praegu kergemalt hingata, siis ma arvan, jah, me võiksime olla mõistlikult ettevaatlikud küll ka siin, aga ma ei näe põhjust, et vähemasti meie saarel peaks praegu midagi ära jätma või.
Saat alguses mainisin juba võibolla paljudele üllatuslikult ja ka asjaosalistele endile, et kui me satume mõnele sündmusele, kus tagantjärgi on keegi haige tuvastatud, siis Terviseamet võtab tõenäoliselt ühendust nende lähikontaktsetega ja nii juhtus ka Luteri kiriku valitsusega ühe sündmuse raames, kes pidi jääma sunnitud pausile, et me peame siis kaaluma, et millistel sündmustel me osaleme, millised ennetusmeetmeid me kasutame, siitki saatest lähen mina otse ühele avalikule üritusele, kus on osaliselt ka liikumis siseruumides, kus on ilmselt maskikandmise kohustus, olgu et viirus selles piirkonnas õnneks veel ei ole levinud, aga oht on ikkagi olemas. Et kuidas korraldada koguduste elu sellises natuke vastuolusis olukorras, nagu sa ütled, et ühelt poolt peaksime kartma ja teiselt poolt peame säilitama rahu, et ei juhtuks niimoodi, et näiteks ühe koguduse vaimulikud kõik korraga peavad jääma enesisolatsiooni ja kes siis kogudus teenib või et kui Tallinnas laulukoor laulab ja seal on intensiivne laulmine ja see aerosool õhus levib, siis 2 tunni jooksul umbes pooled võivad nakatuda isegi maskide kandmise puhul ja siis ta levib koolidesse ja siis lähebki see laiali. Aga just nimelt sellise praktilise töötama, et tuleb, mis tuleb.
No ei selles osas muidugi lootus Jumalale peale panna absoluutselt, ükskõik mis olukord meie ümber on, isegi siis kui kõik on hästi, ikka me ju loodame ja usume, et koos Jumalaga on kõik asjad võimalikud. Kui jääb ka enese isolatsiooni hulk vaimulike, siis tänu Jumalale meil on need vahendid, et ka isegi seal enese isolatsioonis võid teha väga hästi ühe ülekande või jagada sõnumid, et nii kaua kuni need aparaadid ja vahendid töötavad, on nagu minu meelest meil võimalused päris head. Juhul kui midagi peaks juhtuma nendega, siis ausalt öelda, see on küll üks väljakutse, millega tuleb juba täna tegeleda, et kui midagi juhtub nende tehniliste vahenditega ja kokku ka ei tohi tulla, et siis mis variandid meil veel on. Et siin on nagu need mõttekohad, millega arvatavasti tuleb tänagi tegeleda, et ega me iialgi ei tea ju.
Jah, just nimelt hoidku Jumal meid ka igasuguste arvutiviiruste eest. Et kevadel oli meil tõesti selles mõttes selline hea kogemus, kuidas saada vaimulikult teenida ka läbi selliste tänapäeva tehnika võimaluste. Loomulikult ei asenda see inimeste vahetud suhtlemist, aga see on vähemasti üks võimalus sellises olukorras, kus tuleb olla kas tõesti enesisolatsioonis või ei saa inimesed ka osalejad oma vahel kokku tulla. Näiteks üle homme oli mul plaanitud minna teenima erivajadustagi inimesi ja sain ka just täna hommikul veel ka teatat, et kahjuks ei saa ühte ja teise ja ka kolmandasse kohta, kus on ka juba karantiinid. Ja nüüd leppisimegi kokku, et kas katsume Zoomi keskkonnas mõte vahetult suhelda, sest ka nende erivajadustagi inimeste seas on küllaltki neid, kes saavad ka sel moel osa sõnumist. Ja samuti saame ka ette valmistada võibolla mõne väikese video, mida nemad saavad siis endale sobival ajal vaadata.
Üks asi on sellised kokkusõitmised ja koosolekud, rääkimata üle piiride sõitmisest, mis praegu ei ole väga mõistlik tegevus. Teine on selline igapäevane töö, et kõik inimesed ju teevad mingit tööd, kellel võimalik kas kodukontoris või siis peab ka füüsiliselt kohal käima. Ja koguduste töö on nii seda kui teist. Tihti just sellised füüsilised kontaktid üks ühele või väiksemates gruppides. Kevadisel ajal küllap on meie kõigi kogemus, eriti Saarema stuudios seda saadet siin koos tehes. Mäletame, et oleme stuudios olnud maskidega korduvalt, oleme talitusi viinud läbi maskidega, jumalateenistustel nii-öelda pühaõhtusööma või armulava pühitsemist. Nüüd selles mõttes, kuigi see nakatumiste määr on nagu isegi kohati kõrgem, aga haiglas olijate arv on õnneks väiksem, tähendab viirus on tabanud nii-öelda nooremaid ja tervemaid elanike, kuid otseselt kiriku töötegijad nüüd nende juhiste järgi, mida siin juba mainisime, ei pea kandma kas siis visiiri või kaitsemaski. Tean, et sina, Tiina, kannad visiiri, kui töötad vanadekodus oma hoolealustega. Kuid noh, ka uudistes võisime näha, et Tallinna Kaarli kogudus altari peal armulava ristade kõrval lebasid kaitsemaskid ja seal oli sellised ka futuristlikud nii-öelda desovahendid ja Kaarli kogudus kindlasti on siin sammumas kõigi tehnoloogiarendustes nagu eesrinnas. Sellega vist ei ole probleeme, kuigi ma saan aru, et kõnele ja jumala teenistuse talituse pidaja on parem, kui tema suues seda maske ei ole eeldusel, et ta seisab nii-öelda teistest eemal.
Jah, et hooldekodus ma tõesti pean kannma visiiri. Varem oli, noh, meil maskid, see on üle vabariigi kohustuslik kõigile hooldekodude töötajatele, aga maski puhul on paraku see, et see varjab ära pool nägu ja kommunikatsioon teatavasti ei ole ainult verbaalne, et seal on väga oluline ka tegelikult see näomiimika ja kui pool sellest jääb varjatuks, siis see tegelikult noh, pärsib ka suhtlemist ja just seda noh, hingeabi andmist, mida ma saan seal hooldekodus teha.
Suheldes ühe kliendi teenindajaga ja minul endal, kes ei kannud maski ka visiiri, kes kandis visiiri, lihtsalt selline tunne, et inimene räägib nagu maski sisse, et see hääl tuleb kuskilt maa alt või ukse tagant, et silmad ette tõuseb ka nende liiklejate riietus, kes peavad kandma siis kiivrit, et kui on selline tugevam kiiver, et siis teisega suhtlemiseks oma mikrofon sinna sisse panna, et muidu sinu hääl lihtsalt ei kosta välja, aga lähi suhtluses võibolla seda vajadust ei ole. Kui nüüd küsida, et kas kogudustel nii nagu riigil on ka olemas selline varu sellistest kaitsevahenditest, et siis õnneks ei ole vaja seda tutvuse kaudu soetada, et võib minna kas poodi see osta ja kogudustes siis, kui on võimalusi pakkuda kas tasuta või siis ka väikese tasu eest. Et selline keskmine hind ühel maskil pidi siis olema langenud 60 sendile tükist, et see ei tohiks olla küll väga suur kulu, kuid samas see on ilmselt maskikandmise kohustus silmas pidades või nagu riik peaks kehtestama selle siiski ka kauplejatele ilmselt nii suur lisakoormus, et seda nende väitele ei saa riik kehtestada ja siin on ka juristidel nagu erinev arvamus, kuid kuidas siis võtta, et Eestit on võrreldud ka Rootsiga või teise Rootsiga, meil on Euroopa ühed liberaalsemad reeglid selle viiruse ajal ja samas näiteks Rootsis on täiesti vabaks jäetud ka hetkel nii-öelda isikukaitse vahendite kasutamine, mis puudutab viiruse levikut, kas maski või visiiri. Et nüüd järgmine pühapäev, mis ees seisab, me oleme rangete nii-öelda soovituste tsoonis, et vaatame siis huviga, kas koguduse liikmed tulevad maskidega või mitte. Minul endal on see kogemus, et viimane matuse talitus küll kaugelt üle poole inimestest kandsid maski ja olid seda siis ise omal algatusel teinud, et kui ei ole tegemist sellise suurema kiriku ruumiga. Aga kuidas on selliste väikeste koguduse rühmade kogunemine, et see on mis ka ikkagi problemaatiline teatud piirkondades, kus võib see risk suurem olla, teame, et söögikohtades ja restoranides loetakse siis üheks perekonnaks kuni 10 ühes lauas istuvat inimest, et kui suured need koguduste väikegrupid on ja kui on rohkem, et kas siis piisab, kui kahe laua vahel on 2 meetrit, et kuivõrd see praktilist väljundit probleemina nagu või paistab probleemina koguduste töös.
Eks muidugi neid kogudusi on ju eri suurustega üle Eesti, et on suuremaid, on väiksemaid, aga ma arvan, et see kevadine olukord, mis oli, tegelikult andis juba mingisuguse sellise kogemuse neile ka, et midagi uut otseselt, ma arvan, neil täna ei olegi, et lihtsalt tuleb kohanduda võib-olla jälle siis mõned asjad sellesse vaasi, mis oli ka kevadel. Ja ega elu sellepärast seisma ei jää. Et inimesed on üldiselt leidlikud ja kui ikka tahetakse kangesti midagi ära teha, siis leitakse ka need viisid, kuidas see asi teha, siis nii, et see igati oleks kooskõlas ka nende normidega. Et ma arvan, et just selle tahtmise osas, kui ikkagi see tahe on olemas, siis tehakse asi ära. Kui seda tahet ei ole, siis võivad ka võimalused kõik olla suurepärased ja ka on olukord, kus ei tehta seda, et visiiri osas ma isegi leian, et see on meie kontekstis ka, kus meil on viipekeelt kõneleva kogudused, palju parem ja noh, aru saadavalt maskiga see olekski väga keeruline, et nendel põhimõtteliselt ju käibki kõik see, et nad vaatavad suu peale ja käed liiguvad, et siin midagi tasuliseks meie oma kogudustes, vähemalt ma ei ole kuulnud, et keegi oleks teinud, et see kevadine abi, mis tuli maskide näol, et seda pakutakse nüüd visiire tõepoolest, meil ei ole pakutud ka selle abi variantina ja kui nüüd mõelda sellele, siis see võib olla üks punktidest, mida tuleks nagu võib-olla rohkem vähemalt meie ringkonnas kuidagi üles tõsta, et see võib täitsa olla, et inimesed, jah, kellel on terviseprobleemid, ei saa kanda maske ja seal see visiir võib-olla on palju parem lahendus, et siin paistab, et on veel nii-öelda arenguruumi vähemalt meie kirikus.
No räägime ka sellest, mis on siis võrreldes kevadega ja võib-olla suvejooksul see ei olegi muutunud, ehk jumalateenistusliku praktika osas vähemalt suuremates kirikutes on ju selline tava juurdunud, et jumalateenistuse eel ja ajal tervitatakse või käteldakse ja kui nüüd seda ei tehta või sirutatakse küünarnukke ette, siis ei tähenda see küünarnukidega tee tegemist või mingi tähvardust, vaid vastupidi viisakusavaldust ja see inimene ei ole siis ebaviisakas, kes ei ulata sulle kätt, vaid ta pigem hoiab siis ennast, kuigi on soovitus võimalikult tihti ka käsi desinfitseerida. Et ja teine asi on siis praktikas, mis on muutunud, on armulaua jagamine, et seda sellist ühist karikat ei kasutata valdavalt enam, kas toimub siis leiva kastmine karikas oleva mahla või veini sisse, mida on pühitsetud Kristuse verena. Ja siis seda jagatakse suule, isegi soovitatavalt mitte käele, kuigi ka seda võimalust on pakutud ja paljud kogudused on ju läinud üle ka selliste väikeste peekrite kasutamise peale, juhul kui see on otstarbekas ja võimalik.
Jah, meie kasutame ka neid väikesi peekreid ja oblaasid, et varemalt meil tõepoolest oli, kus inimestel anti siis võimalus tulla ise ette ja oli ühine karikas ja ühine leib, mida me murtsime, aga nüüd on see meie kontekstis selle just korona tõttu ka ringi pidanud tegemat.
Jah, need kogemusi on meil kevadest olemas ja üks kogemus on, ma tunnen ka see, et tegelikult inimene vajab ka ikkagi füüsilist puudutust. See on üks osa meie suhtlemisest ja see, selle järgi oli tegelikult kevadel inimestel suur vajadus. Mm. et kellel ei ole need oma peret, omaksid lähedasi, kellega koos ühes leivkonnas oma kodus olla ja keda sa võid ikka ka kätelda ja olla tal lähedal, siis kes on üksikud inimesed, nendel sain aru, noh, ütleme just telefonivestluste põhjal ja et tõesti on hakkas kuidagi rusuvalt mõjuma see, et sa ei saa teist inimest ka lihtsalt noh, sõlma otsagagi puudutada, selline isolatsioon ausalt öeldes mõjub võib-olla inimesele halveminigi, kui võib-olla miski haigus. Ma ei taha üldsegi ala hinnata seda viirust, mis võib olla väga tõesti ränki ohtlik ja ka surmav. Aga just ka noh, oma töös hooldekodus jah, ma kannan visiiri, aga seal ma ikkagi võtan teine kord inimese käe pihku, kui ma tunnen, et see on vajalik. Mm-hmm. Igal pool on desovahend, et ma saan ühte lugu jälle käsi pesta ja desinfitseerida. Aga me ei tohiks ka tõesti seda, nagu et me liiga ennatlikult tekitame ise barjääre inimeste vahele.
Mm-hmm. Jaa, et see on siis see teema, mis on paratamatult meie mõttes ja meeltes ja olgu siis ette ruttavalt öeldud, et võib-olla me ei pea ka noh, liikselt palju vaatama kõik võimalik igapäevased uudiseid, isegi tervislik on võtta rahulikumalt, et nüüd väga suurt katastroofi just tulemas ei ole juba seetõttu, et me niigi elame üsna hajutatult välja arvatud siis mõni piirkond Eestis nagu Tallinna Harjumaa, kus inimesi on rohkem, kuid sealgi võrreldes muude Euroopa piirkondadega on läinud siis suhteliselt hästi, vähemalt seni. Kõigile ristiinimestele, kristlastele on põhjus seda teemat hoida oma eestpalvetes, mõeldes juba siis COVID-i ohvritele, ka lähiomastele, kõigile neile, kes kannatavad kas vaimselt või majanduslikult selle viiruse tagajärged all, mis tõenäoliselt meid saadab veel kuni järgmise suve ja sügise alguseni. Kuid teeme siin saates pausi, et jätkata siis juba järgmise saate põhiteemaga.
Keset küla. Keset küla.
Sinu peos on päikese tõusud, sinu käes on loojangu lõsk, sinu peos on pilvede paisud, sina süütad tähed ka üs. Mu õnneleteks oled sa kõrbes, mu kaitse kindlus sa vaenuval. Mu rinkas isa, kes kõrges, su käes ma kõike küllalt saan. Mu kõnneleteks oled sa kõrbes, mu kaitse kindlus sa vaenuval. Mu rinkas isa, kes kõrges, su käes ma kõike küllalt saan. Ta taevase tuled, sina ohjeldad mässavad merd, sina hingede oigeid ka kuuled, sa see sama, kes olid kord, sinu peo. Sinu peos mu õhtu ja ammiku tund, sinu käes on jagada rõõmu ja valu, sa õnnistad ka minu viimset tund. Sinu peos mu killuke värele venu, sinu peos mu õhtu ja ammiku tund, sinu käes on jagada rõõmu ja valu, sa õnnistad ka minu viimset tund. Kese tõusud, sinu käes keisar loojangu lõsk. Sinu peos on pilvede paisu, sina süütad tähed ka üks.
Tere kuulema saadet Kesed küla. Täna räägime vaimsest tervisest ja saate külalised on vaimulik ja hingehoidja Tiina Ool ja Nelipühikiriku juht Alu Rõumpu. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Üheks möödunud kevadise haiguspuhangu valuseks õppetunniks on tõdemus, et mida enam ollakse sunnitud end teineteisest lahutama, millest rääkis eelmise saate lõpus ka Tiina, siis seda enam kannatab inimeste vaimne tervis. Kui vaatame igapäevaseid uudiseid, võib tõusta meie ärevus ja stressitase ning meie meeli haarab hirm, kui keskpäeval avalikustatakse uued viiruse juhtumite arvud. Mäletame ju kevadisest ajast igapäevast Terviseameti pressikonverentsi, mis nüüd koos valitsuse liikmetega toimub siis kord nädalas. Ja uudised räägivad samuti, kui neid kuulata siis õhtusel ajal kas raadiost või televiisorist või sotsiaalmeediast, peamiselt negatiivsetest uudistest ja need lisavad sellist üldist ärevusfooni veelgi. No väidetavalt pöörduvad inimesed nüüd üha enam psühholoogide poole, kelle vastuvõttudele on üha raskem seetõttu pääseda. Lugesin Maalehest pikemat usutlust tuntud psühholoogi Tõnu Otsaga. Ja tema sõnul on lisandunud üks selline segadus, mis on tingitud sellisest ettemääramatusest. Lisaks on inimestel segunenud kõik võimalikud kartused ja hirmud ja Tõnu Ots ütleb, et sellel viirusel tundub olevalt pealt näha üks selline kindel kava või programm ja nimelt takistada inimeste suhtlemist ja suuremas plaanis lõhkuda ka sotsiaalset suhtlemist. No ega nüüd üks viirus ei saa olla nii tark, et ta oleks mõni kuri välisriigis pioon, kuid sõltumatult riigist ja riigikorrast tundub, et me näeme ka Euroopas riik, kelle käitumine ja piirangud meenutavad sõjaolukorda. Et ollakse deklareerinud, et meie ühiskond on kinni aasta lõpuni või mitu kuud ja siin on päris palju sellist segadust ja küsimusi isegi, kuidas seda siis püütakse reguleerida erinevate piirangutega ja võime nagu öeldakse kergemalt hingata, et me elame ikka väga heas riigis, kus nii, ütleme siis, ei anta selliseid väga nagu üle võlli keeratud sõnumeid välja.
Jah, aeg-ajalt loen neid uudiseid ikka ju ka, ja netist ja ka neid vahel heidan pilguga kommentaaridele peale, mis laias laastus siis võib jagada kaheks, et ühed, kes nõuavad, et tingimata ka meil rakendataks väga rangeid piiranguid, et ainult nii saab seda viirust ohjata ja teine siis nagu hoiak on tõesti see, et milleks see kõik ja see nagu nii ei takista ja võtame maha kõik absoluutselt piirangud. Et ma arvan, et see kesktee peakski olema ja või see parim lahendus kuskil seal vahepeal ja seda peab ka alati tegema selles kohalikust olukorrast lähtuvalt. Kui on väga vaja rangeid piiranguid, siis tuleb neid täita. Me nägime siin Saaremaal kevadel üsna hullu olukorda. Meie tänavad olid inimtühjad ja tegelikult see oli raske aega, aga inimesed võtsid seda aega ka üsna rahulikult. Et see tuleb nii-öelda läbi teha. Aga ma ei tea täpselt, mis olukord on siis Hispaanias ja Belgias. Ei ole neid arvusid nii väga süvenenud. Aga ma mõtlen, et kui tõesti inimesed on jälle sunnitud olema suletud ainult oma koduses keskkonda, ei tohi liikuda peale kella 8 enam õhtul tänavatel, siis jah , seda võiks välja kannatada mingi teatud aeg , kui sa tead , mingid mõned nädalad või nii , aga kui see läheb pikemaks ajaks , siis tõesti see muud hädad , mis toovad sellised piirangud kaasa vaimsele tervisele , enesetappude kasv , perevägivalla kasv , see võib-olla on võib-olla isegi hullem taak .
jah , selles osas ma isiklikult ka arvan , et need ranged reeglid alati ei too lahendust ja ei too võib-olla ka head , sest me ju nägime ka olukordi erinevates riikides , kus ranged keelud kehtestati ja mida rahvas siis ühel hetkel hakkas tegema , eks ole , tulema tänavatele protesteerima ja see tegelikult , kas ta on siis parem ? Vaevalt , et siin tuleks ikkagi kuidagi jah , sellises tarkuses , et mida kehtestada , kui pikalt kehtestada , läbirääkimiste teel kuidagi niimoodi teha , et ei tekiks sellist hüsteeriat , et selle tõttu , et ranged reeglid kehtestatakse , tead , puhkeb hoopis suurem mäss ja puhang hoopis levib , mitte ei jää kontrolli alla , et ega see lihtne muidugi ei ole , see on arusaadav . et see võib töötada ühtepidi ja teistpidi , aga eks selge see , iga selline ärev olukord tekitab inimestes stressi , tekitab hirmu , see ei ole midagi uut ka , et me oleme seda näinud . aga noh , täna ka , kui vaadata seda , mis meil hetkel Eestis on , et meil ikkagi on võimalus liikuda , meil on võimalus tööd teha , meil on võimalus tööl käia , et see kuidagi ikkagi annab mingisuguse sellise rahulikuma tooni kogu ühiskonnale . et kui sul ikkagi tööd ei ole , sissetulekut lihtsalt ei ole , maksud vaja maksmist , see kõik ju tekitab inimeses pinget . ja ta hakkab otsima võimalusi ikkagi , mul tuleb ju nende asjade eest vastutada . ja siis noh , võibki olla , et see , mida me tahame , et läheks hästi , on hoopis vastupidi , läheb kontrolli alt välja . et siin tuleks , ma arvan , jätkata väga niimoodi läbimõeldult , et ja noh , ma usun , et meie valitsus seda ka ikkagi teeb , et ega nemad ka ju väga vaatavad , mida kinni panna , mida lahti jätta , et mul on muidugi raske kommenteerida , kui sa ise ei ole selle valitsuse keskel ja nende otsuste juures ei ole , mis seal tegelikult need detailid on , mille üle räägitakse , et meie siin täna tajume ja näeme seda üldpilti . aga ma usun , et praegu meil siiski on kõik nagu kontrolli all , kõik on hästi , et paanikaks põhjust , ma leian , ei ole täna veel .
no üldiselt on ikkagi märgata väga drastilist sellist suhtlemise tasandi vähenemist , ütleme , üksikisiku tasandil , aga ka noh , sellist piirideülest suhtlemist on jäänud vähemaks ja see puudutab nii rändamist , turismi kui ka näiteks noh , ütleme , kontrollitavate piiride ahenemist või ka selliste globaalsemate positsioonide nõrgenemist ja endasse tõmbumist , eks ju , et iga riik püüab ise toime tulla ja sellist piiride üles koostööd tundub olevat vähem ja tuleb tunnistada , et ka piiride ülene koguduste koostöö on takistatud , et saab ainult suhelda kas kirja või telefoni teel ja siin nõustun igati , Alur , sinuga , et on ka tõdetud selliste nooremate või keskealiste puhul seda ärevuse stressi taseme tõusu just nimelt kartuse hirmu tõttu , tulenevalt nendest piirangutest inimesed kaotavad tööd või on sunnitud olema kodukontoris , kus on siis ka võib-olla lastel seesama koduõpe , sa nagu pead ju vastutama , sa pead kuskilt leiba lauale tooma , ja siis jookseb nagu juhe kokku mingil hetkel , et see stressi tase tõuseb nii kõrgele ja siis inimene ei pruugi enam iseenda vaimse tervisega toime tulla ja sealt tuleneb siis nüüd psühholoogide sõnul see väga suur nagu surve nende nõustamisele , et ma küsiksin siinkohal , et kuivõrd te olete tajunud , et inimesed pöörduvad ka vaimse tervise küsimustes koguduste ja nende vaimulike poole , et või on siis vaimse tervisega eestlasele kohane minna ainult psühholoogi vastuvõtule , mis ei ole sugugi paha ka lahendus ?
ma arvan , nii psühholoogi abi kui vaimuliku abi hingeprobleemide puhul on mõlemad olulised, aga üks ei saa asendada teist. Ja kuna mul on võimalus olla ka hingehoidjana ühes hooldekodus, siis eks seal ma ju saangi kõige rohkem just seda hingeabi anda ja vaimulikult teenida ka neid hoolealuseid, kes seal on. Aga ka koguduse vaimulikuna olen ma võibolla täheldanud, et võibolla on tõesti siin viimase poole aasta jooksul tunnud rohkem selliseid tõsisemaid, pikemaid vestlusi, ütleme ka matuselistega ja kes tahes nagu on pöördunud mingite probleemidega, siis võib arvata, et jah, et see viirusest tulnud selline pikaajaline stressi olukord tegelikult on inimesi pannud pingesse ja see on toonud kaasa mingite teiste probleemide kuhjumist, mis siis ühel hetkel on vaja tunda, et kuskil peab hakkama seda lahendust otsima. Ja noh, mis iganes saan ma inimliku nõuga anda ja samamoodi saame siis ju palvetada need asjad Jumala kätte, kelle käes on kõik võimalused. Et selles suhtes olema noh, väga tänulik, et inimesed on hakanud ka abi otsima. See on üks probleemi lahenduse algus juba.
Suurim probleem vaimse tervisega tundub olevat just nendel inimestel, kes peavad või on sunnitud olema üksinda. Ja see puudutab nii kodus kaugemal töötavaid inimesi, kellel võib olla ka pere endaga kaasas, aga see keskkond tema ümber on suletud ja ta peab elama näiteks mingisuguses väikeses korteris 6. korrusel. Ja kogu tema suhtlus ringkond on ainult siis nii-öelda selle helendava ekraani taga, kui ta vist saab nagu poes käia ja midagi koju tellida või süüa. Et kuidas nagu kohata neid üksikuid inimesi, kuidas üksikud inimesed saavad oma probleeme lahendada, õnneks meie piirid selles mõttes riigisiseselt ei ole kinni, kuigi ma tean, et ka Saarema vallapool on pöördutud sooviga panna piirid kinni, et ei tuleks viirus meile sisse. Seda muidugi teha ilmselt ei ole mõistlik ja ka majandus peab toimima just nimelt töökohtade suhtes. Aga on ju väga läbiproovitud teema ja ka kevadel kogudustes praktiseeritud ja nimelt telefoni nõustamine ja usaldustelefonide nii-öelda vestlused ja et ei ole väga kaugel inimene, ta on ainult telefoni helistamise kaugusel, et kuidas on teil tunne, kevadel oli see selline peamine töövorm inimestega rääkimiseks, et kas see on lisandunud või püsinud mingil tasemel ja kuidas on kogemused usaldustelefoniga töötamisest?
Ja tõsi, et kevadel oli telefoni vestluste hulk suurem, kui seda varemalt oli ja suvel see võiks öelda vähenes mingil hetkel. Ja hetkel ma otseselt ei ole täheldanud nende kasvu momentil, mis muidugi ei või tulla. Aga praegu kuidagi toimib selline tavarütm, vähemalt on toiminud siia maani, et inimesed on saanud ju kokku tulla ja kõik on nagu selles mõttes hästi olnud, et mis puudutab neid üksikuid inimesi oma kodudes, siis siin ma ütleks, et inimesed on väga erinevad. Mõnele see väga istubki, et keegi ei tuleks,
tahab istuda,
et keegi ei tuleks ja ei torgiks ja lase mul olla rahus, et neid inimesi on ka. Ja mäletan ise, kui kevadel see periood tuli ja ma siis võtsin ka ühendust nende inimestega, kes on noh, selles mõttes elamas üksi, neil on oma pesakene, kus nad on ja siis sealt nii mõnegi vastus oli, et ära muretseb, mul on kõik hästi, et minul on minu Jumal, ma alustan oma päeva koos temaga, ma teen oma toimetused, minu pärast ei pea üldse muretsema. Et noh, need on muidugi toredad vastused, aga samas tõepoolest on ka neid, kellel on see vajadus, et võtaks keegi telefoni ja helistaks mul, saaks vähemalt kellegiga rääkida. Et ma ütlengi, et neid on väga erinevaid, et ühele meeldib üks, teisele meeldib teine ja siis tuleb ära tajuda, et ära räägi kõigile ühte moodi, ära pressi seda kõike ühte moodi. lähene väga individuaalselt. Kui temale meeldib, siis julgusta teda, ole rõõmus temaga koos ja kui keegi sa tajud ja tunnetad, et vajab nagu enamat vestlust, siis võtage midagi regulaarselt ette, et kas lepime järgmise korra kokku, kui vestleme. Et siin peab olema väga kuidagi tundlik kõigele sellele asjale minu kogemus olnud.
Raadios ole näha, kui innukalt ma noogutasin Aluri jutule kaasa, sest täpselt samad kogemused olid ka minul sellest kevadistest helistamisest. Et jah, tõesti, oli neid inimesi, et ma ei ole 2 aastat kodust välja käinud, et noh, kes on ratastoolis ja aga kes tõesti on seal oma elurütmiga ja sellega kõigega kohanenud ja kuna ma ka helistasin just koguduse liikmetele enda jaakatele, et tõesti on nendel olnud selleks toeks ja abiks mitte ainult kevadel, vaid kõikidel eelnevatel aastatel Jumal usk temasse. Mm-hmm. Et siis vahel oligi, et see inimene võib ise olla abipakkuja.
Ja, täitsa nõustun, jah.
No nende vestluste läbivaks teemaks ongi nõustajate hinnangul üksindus, kas siis füüsiline üksindus või siis ka suures korrusmajas on inimesed ümberringi, aga seal on see tajutud üksindus, et sa oled üsna selline teiste individualistide hulgas tähelepanuta. Ja aga nii vaimsel või ka psühholoogide vaatenurgast võib ka üksindust tajuda või tõlgendada millestki loobumise või millegi leinamisega ja siin on nüüd see seos Aluri esile toodud sooviga olla mitte alati positiivses plaanis üksinda ehk osadus näiteks Kristuse puhul Jumalaga, nii nagu seda on praktiseeritud ka kloostrites või retriitides. Ja psühholoogid on märganud, et kasvab selle tõttu ka suitsidaalne mõtlemine ja stressist vabanemise vormina näiteks põgenemine üksindusse. Väga huvitav, et kas siin on mingi paraleel sellega, et perekonnad kevadel põgenesid linnast maale ja kuskile kaugele metsa külla. Mis praktikas siis nüüd üksikisiku tasandil tähendab seda, et inimesed võivad sulguda oma tuppa ja ei tule sealt enam pikka aega välja. Mitte sellepärast, et nad ei saaks füüsiliselt, aga nad ei taha välja tulla või nad kardavad. Ja see maailm nagu muutub üha kitsamaks ja väiksemaks.
Seda võib juhtuda ka ilma, et mingisugune COVID meil tuleks või mis iganes viirus. See ei sõltu minu meelest sellest viirusest täna, kas inimene, ainult sellest viirusest.
See viirus on kuskil mujal.
Jah, just nimelt, jah. See võib olla tegelikult kuskil mujal hoopis. Ja see muidugi, et inimesed otsisid siis paiku siin kevadperioodil, kuhu põgeneda või kuhu olla. Minu meelest ega see halb ei olnud. Pigem maa kohad, mis olid maha jäetud, unarusse jäetud, leidsid jälle endale omanikud, kus elu sisse puhutakse, turgutakse. Tegelikult ma näen, et selle poole pealt ma ütleks, see oli väga hästi, et inimesed otsisid üles need paigad ja hakkasid taastama ja oma elu sinna kuidagi sättima, just nimelt linnadest maale, mis ju tegelikult oli mingi aeg ja on olnud ju suur küsimus üldse meil Eestis, et inimesed tulevad maalt linna ja maapaigad äärestuvad jäävad tühjaks. Mida me näeme, eks ole, see halb olukord tõi midagi selle poole pealt minu arvates ka head.
Jah, et lootusetu optimistina võin ka mina nagu öelda, et vaadata seda pooleldi täidetud klaasi niimoodi seda täidetud osa ja tegelikult on see viirus ja sellest tulenevad need karantiini nõuded toonud kaasa ka üht-teist head. Nii nagu Alur juba ütles, et inimesed on võib-olla tõesti hakkanud üles otsima oma neid maakodusid, tahavad elada võib-olla tõesti selles loomulikumas, looduslikumas keskkonnas, mis on tegelikult õige. Kui olid suletud spordisaalid ja treenimisvõimaluseks, oligi käia tervise radadel. Et tõesti, miks pead treenima nii-öelda suletud ruumis, kui seda saad teha värskes õhus? Õnneks meil siin Kuressaare ümber on need võimalusi tervise radadel jalutamiseks, kõndimiseks, rattaga sõitmiseks, nii edasi. Ja perekondade suhtes võin kinnitada seda, et raskused muudavad tugevama perekonna tugevamaks ja kus on enne olnud probleemid, siis jah, kriisiolukorras need võivad võimenduda. Mm-hmm. Ja siis, aga abi tuleb ju siis hakata igal juhul ju otsima, aga tegelikult enne kriisiolukorda peaks juba seda tegema.
Kui me oleme väsinud kas vaimselt või siis kartusest tulenevalt või tunneme, et meie stressi tase tõuseb, noh loomulikult iga kristlane võiks käia pühapäeval kirikus või külastada virtuaalset jumalateenistust. Ka füüsiline viibimine olgu või kaitsevahenditega on alati parem kui virtuaalne, sest sellel eelneb järgneb väike jalutuskäik ja võibolla ei peaks nii palju kasutama autosid või ühistransporti, vaid kus on võimalik ja füüsiliselt inimesed on võimekad, siis võiks jalutada või rattaga sõita, et võibolla selline liikumine. Ja loomulikult on juba ju tegelikult aastaid kasvanud huvi kõik võimalike sellist vaikuse praktikate vastu ja seda ka koguduste ringkondades, et vastukaaluks sellele, et Jumal on ligi siis, kui me teeme palju lärmi ja on kõva muusika, et võtame üldse muusika maha ja võimalikult vähe ei räägi, ka sööme vaikuses. Me ei pea isegi palvetama häälega, võime ka palvetada vaikuses. Ja näiteks kloostrites viibimise vastu ei pea hakkama nunnaks või mungaks, võib sinna minna ju lihtsalt külla. Kõik kloostrid võtavad vastu külalisi ka Saaremaal, Eestis ja mujal maailmas. Seda võimalust on palju kasutatud ja see on väga vana praktika. Kuid on lisandunud ka täiesti selliste rändamiste ehk palverändamiste praktikad ja siin saates on vähemalt üks inimene Tiina, kes on korduvalt käinud palverännakutel just nimelt üksinda ja siin eelmisest aastast kogemusena peapiskopi sõnul just nimelt üksinda rändamine on see õige palverännak, isegi kahekise rännates ei ole päris see. Tuleb ikkagi vaatamata ilmastiku oludele rännata, palvetada üksinda ja siis ka lülitada välja oma telefon ainult siis, kui vaja helistada hädapärast, et see keskkonna vahetus mõjub kuidagi nagu tervendavalt.
Jah, et sellest ma olen nüüd selle aastal tõsiselt puudust tunnud, et ei ole saanud sõita kuhugi palverännakule, kus mul, noh, ma ei saa öelda, et tava, aga oli võimalus käia. Ja nüüd olen üha enam just mõelnudki sellele, et seda palverännakut vähemasti mina isiklikult tahaksin kuidagi siin Eestis teha. See vajadus üksi rännata, üksinda palvetada on olemas ja see kasvab. Et noh, inimene mõtleb, Jumal juhib, loodan, et see võimalus tuleb vähemasti uue aasta algul, kui on ka koguduse elus tavaliselt selline natukene rahulikum aeg. Võtta korraks aeg maha ja olla ja just see füüsiline tegevus koos sellise vaimuliku poolega üksinda palvetam ja see on äärmiselt vajalik. Aga kindlasti on inimesed erinevad, et see, mis on vajalik, mulle ei pea olema mitte kõigile sobilik.
Ja minul selles osas kogemus nii-öelda puudub veel, aga päris huvitav kuulata seda, mis seal võib juhtuda siis.
No eks inimesed ju ikka otsivad elu mõtet ja sihti eesmärki ja sellisel äreval foonil, kui küsita, kuidas olemas olla. Et võibolla sellel taustal me teame, et eestlane ei ole väga kursis vaimuliku pärandiga kristlikus kontekstis. Ta otsib pigem vaimseid abi ja praktikaid esoteerikast ei ole harvad ka korrad, kui arvatakse, et kogu see viirus on üks keemia relv või vandenõuteooriaid levitatakse erinevate vahendite kaudu, neid usutakse, et kuidas siin me selles olukorras kogudust sõnumit võime selliste inimesteni viia niimoodi, et nad tunneksid selle vastu huvi ja see oleks neile kätte saadav. Me helistame ja suhtleme omas mullis oma koguduse liikmetega, kuidas neid piire ületada, et pakkud teha nii-öelda sisulist tööd nende juures, kes on see potentsiaalne sihtgrupp, kes otsib, aga ei ole seni leidnud. Et ta loeb piltlikult õhtulehte, aga näed, akadeemiani ei jõua, see on lihtsalt tema oleks liiga keeruline. Et...
Eks see on väljakutse kogu aeg. See on läbi ajaloo niimoodi olnud, et mis on need viisid ja võimalused, kuidas jõuda nende inimesteni. Et eks neid võimalusi on väga palju, aga ma arvan, et siin oluline on ka jälgida nagu sellist kohaliku tasandi konteksti, kus keegi kogudus parasjagu asub ja tegutseb, et mis on just selle piirkonna nii-öelda võibolla sellised strateegilised suunavad ette vaatavad plaanid, et võibolla seal kuidagi leida võimalus kaasa aidata, on ta siis need samad hingehoiu vestlused telefoni kaudu või mõned nõustamiskohad, kuhu oma abikäsi ulatada ka nii-öelda sekulaarses maailmas, et me oleme valmis teenima, et aidata neid inimesi, kes siis on nii-öelda täna sellise koha peal, et vajavad abi. Et see on täiesti selline kohaliku tasandi võib-olla tunnetus ka, kus keegi parasjagu teenib, et need on ju väga erinevad ühel pool. Maakonnas võib-olla on toidupuudus väga suur, seal tuleks vaadata, kuidas me saame kogudusena kirikuna võib-olla aidata seal inimesi toidupoole. Teisel tõepoolest on hoopis teised sellised väljakutsed vajadused, et ongi väga palju neid inimesi, kellel tuleb hingelist abi anda, vaimuliku abi anda. Et siin mingit ühte retsepti anda on väga keeruline, aga üks retsept muidugi on, mida Jeesus ise meil ütles, et minge ja kuulutage. Tuleb siis leida need võimalused, kuidas seda teha. Et see võib olla jah, selline mõte.
Inimesed, kes viibivad sunnitult, kas haiglates ja hooldekodudes, et nende jaoks on nüüd vähemalt mõnede suuremate selliste asutuste puhul lootuse kiir hakanud paistma, mis ei lähegi pilve taha, nimelt riik on siiski vaimse tervise nii-öelda toetust selles valdkonnas pidanud oluliseks, et selle aasta lõpuni on minu teada 15. suuremas hooldeasutuses, olgu haiglas või hooldekodus, võimaldatud siis hingehoiuteenust. Meie tänane üks saatekülaline Tiina on üks sellise ametikandja ja see toetus tõenäoliselt nendes kohtades ka jätkub järgmisel aastal loodetavasti, kuid väga paljud haiglad ja hoolekandasutused ei oma sellist teenust. See tähendab, et see eelarve on pingeline, kuigi näiteks Lääne-Eestis Hiiumal on nii haigla kui hooldekodu oma vahenditest leidnud sellise spetsialisti töölevõtmise võimaluse, et loodetavasti see just sellise olukorra positiivse poolena tuleb nüüd esile.
Ja, et kui enne saigi öelda, et see viirus on kaasa toonud ka mõndagi ehk võibolla positiivset, et ei ole halb ilma heata ja vastupidi võibolla ka, siis tõesti on see, et alates juulikuust on 15. Hooldekodus minu teada hingehoidjad, kes on nii ilmikud kui vaimulikud ja mul on siis eesõigus teenida hooldekodus Saarema valts. Ja võin oma kogemustes küll kinnitada, et tegelikult see vajadus selle tööjärgis seal on ja kindlasti on seda ka mujal hooldekodudes, haiglates. Ja selles suhtes olen praegu ka tänulik, et on kolleegid Hiiumaal, Triin Simson, kes on Kärla haigla hingehoidja ja Kristina Harjak, kes on Tohvri hooldekodu hingehoidja. Et just täna hommikul leppisime kokku, et saame Zoomi keskkonnas teha oma vahel ühe sellise hingehoidliku osaduse kogemuste vahetamise. Et see olukord on uus ka tegelikult töötegijatele, et aga mitmed probleemid võib-olla on sarnased, et leida ka üheskoos nendele lahendusi. Ja ma väga loodan, et riigieelarves on need võimalused tõesti selle töö jätkamiseks ka järgmisel aastal ja edaspidi leiavad, on olemas võimalusi hingehoiu töö tasustamiseks ka teistes hooldekodudes ja haiglates, kus seda seni ei ole.
Saate lõpus ma tulen meie alguse juurde tagasi, ehk tsiteerisin Maale artiklit, kus Tõnu Ots avaldab oma arvamust praegusest olukorrast, et kuidas suhtuda tema arvamusse, et kui on tegu inimesest endast sõltuva olukorraga, siis lootuse sisendamine tekitab temas alistumist, loidust, ootamist ja abitust. Usu sisendamine tekitab aktiivsust, väljapääse otsimist ja optimismi. Elujõu all mõistetakse siis aktiivsuse optimismi nii-öelda ressurssi ja mobiliseerimist. Lootuse meeleolu neid eriti ei käivita. Lootus sunnib tema sõnul alistuma ja leppima, usk võitlema ja vastupidama. Lootus versus usk.
Päris hea ju. Usul on päris head omadused.
Aga lootus kuidagi jääb alla.
Apostel
ütleb, et lootus ei jäta meid häbisse.
Jah, ta ei jäta häbisse, aga kui palju ta aitab, eks ole. Usk paistab, et ta aitab praktiliselt palju rohkem kui lootus ainult.
Seda peavad ka psühholoogid tunnistama.
Et kuigi ma oma nägemuse kohaselt ei suudaks küll vastandada usku ja lootust, sest minu arvates usk annab ka lootust.
No suur tänu selle mõttevahetuse eest, veel siis lõpsõnaring.
Tahan omalt poolt öelda seda, et kui see praegune advendi aeg tuleb jälle võibolla natukene erilisem, kui ta meil muidu on olnud teatud piirangute tõttu, siis võiks ju mõelda, et tegelikult oli ka kevadel need piirangud langesid paastu ajale. Ka ülestumispühad muidugi jäid sinna sisse, aga ka advendi aeg on tegelikult väike paast. Et võibolla ehk ongi see õigem, et ei peaks olema alates esimesest adventiküünla süütamisest üks suur jõulupidude maraton, nii et jõuluõhtuks on kõik väsinud hingetud ja püha öö laul on nii ära leierdatud, et seda enam ei tahagi kuulda. Ehk ongi see õige ja hea, kui me sellel aastal adventi ajal oleme, ehk rohkem mõtleme rõõmsa lootuse ja usuga sellele, et rõõmupühad on siiski tulemas ja kõige olulisem, et me saame kokku ikka oma lähedastega ja saame jõuluks koju igaüks.
Apostel Paulus ütles, et ma suudan kõik temas, kes mind teeb tugevaks ja vägevaks, ehk siis tema lootus igas olukorras oli pandud Jumalale ja teisalt ta ütleb, et ma olen õppinud elama külluses, ma olen õppinud elama ka siis, kui mul on väga vähe. Ja selles kõigest ta toob fookuse ja tähelepanu, et seda kõike on aidanud mul saavutada Jumal, elav Jumal. Nii et ma ka omalt poolt soovin, et me seda usku elavasse Jumalasse kuidagi nende olukordade keskel ei kaotaks, vaid pigem vastupidi, see võiks muutuda tugevamaks.
Ja minu omalt poolt siis, kuna meil loodetavasti liikumispiiranguid ei kehtestata, soovitan siis rohkem liikuda või vaadata siis looduses loomulikke ilminguid nagu merelaineid või puude latvade liikumist, kuulata tuule puhumise häält, miks mitte vee ääres või kamina tule vaatamist või kellel on võimalik metsas väikes lõket teha, lapsi kaasa võtta ja liikuda, rääkida, sellised õuetöid teha ja kõigi meeldivate harrastustega tegeleda, välja arvatud siis arvuti ja telefoni mängud. Ehk siis kõige olulisem saate kokkuvõtteks, suhelgem ja rääkigem, kasutagem selleks vajadusel ka kaasa ja tingimusi, ärgem jäägem üksinda ja rääkige oma muredest ja kartustest. Aitäh teile saatesse tulemast osalemas, Tiina Ool Alurõmpu, mina saate just Antti Toplat, tänan kuulajaid, kohtume taas saates Keset küla kahe nädala pärast.
Keset küla. Keset küla.